الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو.
Ju kursesi smuntarini mirësin gjërësa nuk shpenzoni prej saj që e doni. Me të vërtet, Allahu e di mirë që ka shpenzoni ju. Surja Al-Imran, ajeti 93. Mesih Premtule Salam duke shpeguar këta jetë thot, në këtë bot, njërju e do shumë pasurin. Andaj, sipas njohurisë së interpretimit të ëndrave ose sipas shkencës së interpretimit të ëndrave, nëse dikush shikon në ëndër se ka nxjerr mëlçinë e vet dhe i ka dhënë dikujt tjetër, atëherë kjo lidhet me pasurinë. Për këtë arsye, duke treguar metodën për të arritur besimin dhe bindjen e vërtet, Allah thotë: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Pra, ju s'mund të arrini mirësinë e vërtet derisa nuk shpenzoni për asaj që është më e dashur për ju, sepse pjesa më e madhe e dispozitave rreth dashamirësisë dhe përkujdesjes ndaj krijesës së Zotit përliq nevojën e të shpenzuarit të pasurisë. Me të vërtet, mëshira dhe simpatia ndaj njerëzve dhe krijesës së Zotit është pjesë e rëndësishme e besimit, pa të cilën nuk mund të përsoset apo rënjoset besimi. Vallë, a mund të sjell dikush dobi tjetrit papër asnjë sakrificë? Sakrifica është kushti i domosdoshëm për dobishmërinë, dhe dashamirësinë. Madje ajeti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun o zonë pikërish për këtë altruizm dhe sakrific. Pra, të shpenzuarit në rrugën e Allahot është kriter dhe vërtetues i sinceritetit dhe druajtjes e njeriut. Kriteri dhe dëshmia e sakrificës Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu për hir të Allahot ishte e tillë që nëse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shprehu një nevojë, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dorëzoi gjithë pasurinë e tij. Është mirësia e Allahut të madhërisëm që na mundsoi të pranonim mesuin e premtuar alayhis salam, i cili jo vetëm që ndërmori një reformë rënjësore në besimet dhe veprat tona në përputhje me porositë dhe mësimet e Zotit, por nëpërmjet Kuranit, ai gjithashtu na mësoi metodat e lartësimit dhe dëlirësisë shpirtërore. Ai na tërhoqi vëmendje për të përmbushur të drejtat e Zotit dhe ato njerëzore. Na frymëzoi se për të arritur pëlqimin e Zotit duhet të sakrifikojmë jetën, pasurinë, kohën dhe evlatin tonë. Madje nga secili dëntari i xhamatit të tij kishte pritshmëri, pra mësuj për emtule selam kishte pritshmëri që do t'u anënçtoje jetën e ti plotësisht porosive të Zotit të lartësuar. Dhe vetëm atëherë me të vërtet ai mund të quhet musliman, ahmedian. Andaj, duhet të orvatemi për të përshtatur jetën tonë në përputhje me pritshmërinë dhe dëshiren e mesuit e premtuar selam. Ky fragment shpjegon ajetin që kam recituar në fillim. Në këtë ajet, Allah lartësuar në tërheq vëmendje ndaj detyrave tona dhe një prej tyre është sakrifica financiare. Sakrifica financiare në vetvete është një temë e gjerë. Megjithatë, siç ka theksuar Mesihu Premtullahu Selam, se ajo shërben si një mjet i rëndësishëm për të përmbushur të drejtat e Allahut dhe të robëve të Tij. Andaj, duke u përmbajtur këtij aspekti, do t'ju parashtrojë disa kërkesa. Esenca e shkrimit të lartë përmendur të Mesihut të Premtullahu Selam është se sakrifica financiare ka një rëndësi vitale si për përmbushjen e të drejtave njerëzore, ashtu edhe për përhapjen e fesë. Meqë të dyja këto detyrat do të arrinin pikën më të lartë në kohën e Mesihut të Premtuar alayhis salam, andaj ne muslimana median jemi me fatë se duke synuar pëlqimin e Allahut mundemi të plotësojmë ose të luajmë pjesën tonë në përmbushjen e kësaj detyre. Nëse bota e babzitur pas pasurisë bën çmos për të arritur atë, pjesa më e madhe e muslimanëve median në ndikimin e edukimit dhe mësimit të Mesihut të Premtuar selam shpenzojnë nga pasuria e tyre të dashur për të arritur pëlqimin e Zotit dhe për të përhapur fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje nëse për ndonjë arsye u paksohet mundësia e të shpenzuarit, ata trishtohen dhe përpëliten nga keqardhja. Pra, një gjendje e tillë shpirtërore, fruma e të shpenzuarit në rrugën e Allahut dhe aq më tepër edhe sakrifica e jetës, të gjitha këto dëshmojnë një zëri se për hapjen e fesë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu arsuar ka dërguar Mesihun e premtuar dhe lulëzimi, ripërtritje dhe triumfi i Islamit janë gërshetuar me qenien e tij. Prandaj vërtet është Allahu i cili po ushqen besimtarve frymën e sakrificës financiare si dhe ato të tjera. Sot do t'i rrëfej disa ngjarje të cilat tregojnë se si Allahu u ngjall besimtarve shpirtin e sakrificës. Kjo dukuri nuk është kufizuar vetëm për një shtresë, popull apo vend të saktuar, por çdo kush që nënshtrohet Mesihut të Premtuar selam i përgjigjet këtij edukimi të pastër shpirtëror, qofshin popujt afrikan, ato evropian apo banorët e ishujve. Të gjithë po i bashkohen këtij ndryshimi. Allah Taala ne mukaddar farmai.
Isliye Allah Taala hi mu'minin ke dilon ko
mali jaye. Amiri i Burkina Faso shkruan se presidenti i xhamatit për qytetin Fada rrëfen se si vjet për Kurban Bajramin ai nuk kishte asnjë para në shtëpi. Asja të mjaftonte për një vakt ushqimi. Le që të mendoje për të lidhur për të thirrur kurban. Gjatë këtyre ditve, imami i xhamis së në tërhiqte vëmendje ndaj sakrificave financiare në lidhje me arkën e tërheqjes së ditit. Duke besuar se Zoti do të plotësojë nevojat e tij, ai pagoi 2000 frank për këtë arkë.
Një khas mulk me një khas logo me një herë. بلکہ دنیا کے ہر خطے میں ہر وہ شخص جو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا ہے
جات کرے دیت پہ امام جامی اس نترہیش تے ممندین دا سیکریفائس فائنانشیال نے لیدی مارتن تے کی جدیدیت دوکے بسور سے زوتی تو تپلوتسون تے نیوایت تی ائی پگوے 2000 فرانک پر تار زوتی تریگوی نی مرگولی دے تنی سرمن ولائتی وگل درگوی نی ساسی تے کنسیدروشمے پاراش nga bregu i Fildisht. Diçka që nuk i kishte shkuar mendja, kështu që ai arriti të thërrte kurban dhe të plotësonte shpenzimet të nevojshme shtëpiake. Duke parë këtë mrekulli vetëm brenda disa orëve, aty i përforcua besimi. Misionari Burkina Faso shkuan se një antar nga Vidbu, zotri Trable Adem Sahibi kishte bler fara pambuk për tregti. por kur erdhi koha për përmbjelljen e pambukut, ai nuk gjeti askën që të blinte për ti, pra të që ti e blente farat. Ai u shqetësua shumë se po nuk u shitën farat, atëherë si të rregulloheshin shpenzimet e shtëpisë. Pra i hutuar nga këto mendime, ai shkoi te misionari i xhamatit, i cili i tha se të shpenzuarit në rrugën e Allahut i largon vështirësitë e kësaj jete. Ai e këshilloi që të ndiqte këtë metodë për të gjetur zgjidhje problemeve të tij. Ai, duke ndjekur porosinë e misionarit, pagoi në arkën e Tehrike Jadidit, madje premtoi se nëse del nga situata e vështirë me ndihmën e Zotit, atëherë do ta paguante edhe 10,000 të tjera. Ai sa kishte paguar ato para, Zoti bëri që i erdhën aq shumë klient që pra ai sa kishte paguar ato para, pra në kontribut, Zoti bëri që i erdhën aq shumë klient që e gjithë sasia e varave u shiten brenda pak ditësh. Të ardhurat ishin më shumë se sa kishte llogaritur ai, andaj duke mbajtur fjalën, ai më një herë pagoi edhe 10,000 franka të tjera në rrugë të Allahut. Vitin e kaluar në Burkina Faso, një person me emrin Nelaji kishte bërë bet. Unë u kam bërë thirrje të gjitha xhamateve, huzuri thotë që unë u kam bërë thirrje të gjitha xhamateve që antarët e rinë duhet të ushqehen me frumën e të shpenzuarit në rrugën e Allahut. Prandaj përpjekjet tona duhet të fokusohen për të integruar antarët e tij, antarët e rinë në sistemin financiar të xhamatit. Nuk rëndësi se sa japin ato. Pra nuk rëndësi se sa japin ato, por i rëndësishmi është që çdo musliman median të edukohet me sakrifica financiare. Pra kur edhe këti antari të ri i u bë thirrje për të shpenzuar diçka, qoftë në një pencë apo një frank, me që Amedian e kësaj zone merre me bujqësi, prandaj sipas traditave vendase, ata në vend të monedës paguajnë me prodhimin bujqësor. Për të dhënë për prodhimin, ata kërkojnë thas apo trust për të shtën sendet në to. Kështu që edhe misionari i dha dy thas të zbrasta. Ai mendoi se kalifi ka bërë thirrje, prandaj më duhet i përgjigjem edhe le të shoh çfarë mirësie vjen për Zotin. Pra ai kontribui me të kora që vlenin sa 22,000 franka. Pas kësaj sakrifice, kur erdhën të kurat, ato ishin dy fishi prodhimit që kishte pasur një vit më parë. Vitin tjetër ai erdhi dhe kërkoi 4 thas që të dyfishonte edhe ai kontributin e tij. Amiri i Liberis shkuan se misionari i tyre kishte vajtur në Cape Town County për vizit. Duke shkuar për në Glor, ku ndodhet një xhamat i madh, ai ishte nderuar në Gbina, ku relativisht xhamati është i vogël. Ai parëse se të nisje nga Gbina, u kishte thënë antarës se do të kthehej në namazin e akşamit. Por me që xhamati i Glorit ishte shumë i madh dhe mjaft aktiv me antarë që kontribuojnë edhe me sakrifica financiare, prandaj duke u takuar me antarë, ai u vonua shumë. Rrugës për në Negbinën, ai mendonte se xhamati është i vogël, janë të dobët edhe sakrifica financiare. Dhe tashmë jemi shumë të vonuar, pra nuk ishte i sigurt se çfarë mund të bënte atje. Por kur mbriti atje në kohën e jatësis, ai u çudit nga pamja. 170 veta e prisnin në xhami. Ata i thanë se me që ju në kishit thënë se kalifi ka porositur, pra ata i thanë se me që ju në kishit thënë se kalifi ka porositur se të gjithë antarët duhet të kontribuojnë në arkën e tërheqjes së jetës, andaj ne të gjithë jemi mbledhur për të kontribuar në këtë ark. Pra e tillë fruma e sakrificës duhet të ekzistojë në xhamat. Njerëzit kujtuan se është një xhamat i vogël, janë të dobët dhe në sakrifica financiare, por u bëhet thirrje dhe ata nxiten për të paguar në këtë ark, ku u shpjegohet rëndësia e sakrificës financiare. Pra kur u shpjegohet rëndësia e sakrificave financiare, atëherë ata me njëherë bëhen të gatshëm për hir të Allahut. Pra nëse dikush ekziston, ekziston mangësia, ajo gjendet në sistemin, ndërsa me mirësinë e Zotit nuk ka asnjë dobësi në besimin e antarëve të xhamatit. Pastaj amiri i liberisë shkruan që si vjet është bërë, është formuar një xhamat i ri në fshatin Bilaver. Nuk ishte asnjë rrugë të asfaltuar që na çonte drejt këtij fshati, madje rruga është e pashtruar, edhe nuk mund të quhet rrugë, por është një shteg që në shpinë drejt fshatit. Madje janë ande këte janë vendosur në vend të urave, janë vendosur strungje pemësh si për kanaleve. Muallimi, pra mësuesi fetar i xhamatit, shkoi në atë xhamat edhe që ti mësonte dhe të tregonte atyre për sakrifica financiare. Pra ai i bëri të njohur edhe me arkën e tërheqjes së jetës, për rëndësinë dhe për historinë e kësaj arke. Dhe duke i premtuar që do të vinte përsëri pas një jave. Banorët e tij fshati i thanë që okay, në rregull, ne jemi një fshat shumë i thellë edhe jetojmë në mes të pyllit, jemi njerëz të varfër dhe nuk kemi, kjo rrugë nuk është e tillë që të vish përsëri edhe të mundohesh edhe pra ti durosh vështirësitë dhe mundimet e kësaj rruge. Prandaj ne kemi kuptuar rëndësinë e të shpenzuarit në rrugën e Allahut. Prandaj gjithçka që kemi ne ju mund të merrni, edhe nuk keni nevojë të vini përsëri. Pra ju mund të shikoni se si Allahu po frymëzon këto zemra, edhe ata njerëz që kanë pranuar xhamatin në vende të thella nga popujve të ndryshëm, edhe ata duke kuptuar esencën e thelbin e këtij mësimi, edhe kanë kuptuar edhe rëndësinë e këtij mësimi. Pra megjithatë, që nga dita e parë kanë hedhur hapa gjigant në fushën e sakrificave. Pastaj amiri i Beninin shkruan që në Porto Novo kemi një median të njohur i cili quhet Meshudi Sahib. Ai kishte paguar 1000 sterlina britanike në Afrikë kontribute deri në këtë nivel janë të jashtëzakonshme, pra dikush të pagoj 1000 sterlina. Kur misionari i tha ati se përse për bëni për jep një atë shumë, sepse keni për të pagoj edhe arkën e të vëkfe gjadidit edhe keni kontributet të tjera, pra ai i thërë i përgjigj që letë jenë, por nuk dua të paksoj asgjë nga kjo arkë. Allahu inshallah do t'i hap edhe mjetet të tjera dhe mundësit të tjera. Pra kjo është e frumë që cila po ngjallet të këta njërës. Me gjitha të, misionari veproi mirë që e shpjegoi, sepse qëllimi nuk është që ti mbledhim parat, por t'u ngjallim atë frumë që e nxit për të sakrifikuar dhe pastaj shërbejnë si mjet për të arritur edhe dëlirësinë shpirtërore. Para disa ditësh u zhvillua në Rabua konferenca e Khatme Nëbuat. Pra kjo konferencë zhvillohet çdo vit edhe këtu në Angli. Aty një hoxh kishte mbajtur një fjalim të zjart, edhe duke pretenduar që xhamatin musliman Ahmedia e ndihmon edhe mbështesin edhe fuqit të mëdha dhe shtetet të fuqishme. Prandaj ky xhamat po arrin suksese dhe progresin. Por Zoti bëri që pas pak qastesh, po i njëti hoq u shprej vetë se xhamati Ahmedia po arrin suksese dhe progres, sepse edhe të varfrit e tyre shpenzojnë rrugën e Allahut dhe po janë po këto para që mundsojnë thirrjen e islamit në mbar botën dhe na kanë kaluar në të gjitha drejtime. Pra ky xhamat na ka kaluar në të gjitha drejtime. Pra megjithatë duhet të qartësuar që asnjë shtet dhe asnjë qeveri nuk ndihmon xhamatin. Asne nuk duam edhe nuk duam të pranojmë asnjë ndihmë, asnjë mbështetje nga shtete të ndryshme, nga qeveri të ndryshme. Është pikërisht fruma e sakrificës në këtë xhamat, falës së cilës Zoti ka bekuar të gjitha përpjekjet e tij. Misionari unë nga Benini shkruan që në një rajon, që quhet Sawe, aty kemi një xhamat të ri që quhet Pel, edhe kishim organizuar një mbledhje mujore edukative në të cilën ne shpjeguam rëndësinë historike të arkës satirike xhadidit, edhe po kështu edhe rreth sakrificave financiare. Në fund të mbledhjes njerëzit antarët e xhamatit ofruan veçmas kontributet e tyre. Atëherë një person, një antar e pyeti, pra e pyeti misionarin se nuk kishte asnjë para me vete, edhe është ka shumë dëshirë të paguaj diçka si kontribut. Atëherë misionari i un lokal ndihmoi dhe shpjegoi që mund të jepte sa mundë sipas mundësisë. Atëherë ai ky antar shkoi në shtëpi. Ishte shumë i varfër edhe nga shtëpia mori dy kokërvezë me vete e tha, unë nuk kam asgjë tjetër përveç këtyre kokrave të vezës. Edhe atëherë misionari i shpjegoi që edhe kjo sakrificë ishte jashtëzakonshme edhe për te mundësisë të tij, edhe ishte e çmuar pranë Zotit. Edhe asnjë sakrificë bëhet para Zotit, bëhet për hir të Zotit, nuk mund të nënvlerësohet. Pra qëllimi duhet të jetë i sinqertë. Këtë ngjarje që ndodhi në vende të larta afrikane, në cilën ndërmend kohën e kalifit të dytë radhiyallahu anhu, kur gratë ahmediane duke u përgjigjur thirrjes së kalifit nga pamundësia financiare, sillen gjithçka që kishin me vete dhe shpesh jepnin pula apo vezë në rrugën e Allahut. Pra kjo tregon se ato ushqeheshin me ndjenje të sinqerta për përhapjen e islamit. Pastaj në një raport që është dërguar nga shteti i Malis, ata shkruan që një median i vjetër, Abu Bekër Gjara Sahibi, ndërpreu kontributet financiare dhe dalën nga dalu largua dhe uftohen nga gjemati, duke mos marë pjesë në asnjë ndër nga programet e gjematit. Ndonë se u bën shumë përpjekje për ta afruar atë, ai nuk pat asnjëra prej tyre nuk pat rezultat. Por pas një kohe të gjatë, një ditë ai erdhi papritmas dhe pagoi kontributin, pra diçka që ai kishte si çka kishte për të shluar ato kontribute. Dhe tregoi se natën kishte parë një ëndër dhe e sheh veten duke u mbytur në ujë dhe askush nuk i vjen në ndihmë. Atëherë i duket një varkë në të cilën gjendej mësui premtule selam, i cili i azat dorën dhe e tërhoq në varkë. Pastaj e porosit që të mos përtonte më në sakrifica financiare. Pas kësaj andre, ai i premtoi xhamatit se nuk do të përtoj kur në pagesën e kontributeve e as nuk do të shpërfil veprimtarin e xhamatit. Pra, këtu kemi dëshmi edhe për rëndësinë e kontributeve, si dhe për vërtetësinë e mësimit të premtuar selam, se si një person pranon xhamatin nga një vend i largët në një qytet i largët dhe pastaj dalë nga dalë distancohet edhe përsëri ai orientohet drejt xhamatit nëpërmjet ëndrës. Në një nga Benini, një rëfim tjetër dua të tregoj, në një vend që quhet Kotonozon, aty kemi një thirrës ndaj Allahut, një antar që quhet Shafiu Sahib. Ai për ta marr sadakan e fitrit kishin shkuar në një shtëpi. Edhe kur pyeti, ai e pyeti zotin e shtëpisë mundësinë e tij për të paguar sadakan e fitrit, ai u përgjigj se kam vetëm këto 1500 franka. Gruaja ime që është shatzën ka për të lindur në 2 ditë dhe për këtë më nevojiten 4500 franka. Por jo vetëm kaq, sapo më kishte ardhur qiradhënësi për të marrë qiran 3500 franka dhe ishte i zemruar se nuk kisha arritur t'i japja diçka. Kështu që nuk kam asgjë që t'i jap juve. Pra Shafiu Sahib, i cili është sekretari lokal i financës, ai e shpjegoi atë dhe tha që edhe në këtë situata, në këtë gjendje, ne duhet të japim diçka në rrugë të Allahut. Pra, dhe në qovë se duke shpjegoj që në qovë se aji do të jep të diçka dhe do të shpenzon të diçka në rrugën e Allahut, Zoti sigurisht do të shpërblen të atë duke shumë fishuar shpërblimin e ti. Pra, Huzuri thot që në rastet të tila, misionarët tanë duhet të ndihmojnë njerëz të tillë që janë nevojtarë. Megjithatë, ajo ngjarje që vijon na tregon që si Zoti i lartësuar ndihmon dhe përkrah antarët e këtij xhamati dhe si mbron edhe fjalët e antarëve të tij të këtij xhamati. Pra kur sekretari i tha se sigurisht Allah do të ndihmojë dhe sakrificat e ti do të sjellin rezultate, duke dëgjuar fjalët e ti, ai më njëherë pagoi 1000 franka si sadaka e fitrit, ndërsa 500 franka të tjera për të rikë xhedidin. Nuk kishin kaluar as 3 ditë që i njëti person vjen i gëzueshëm te sekretari dhe i thotë se ditën që ju morat kontributin për meje, erdhi një person në shtëpinë time dhe më dha 10.000 franka dhe tha se këto janë ato para që i kishte dhënë borx filanit dhe tashmë ti të ka kthyer parat. Unë i kisha kërkuar disa herë, por ai nuk më kthente parat. Ndërsa tani që pagova kontributin, pa bërë asnjë përpjekje, vetë Zoti ia mbushi zemrën e tij dhe ai më ktheu borxhin. Tashmë kam paguar qiran e shtëpisë, madje edhe lindja e fëmijës kaloi normalisht dhe Zoti më ka bekuar me një fëmijë. Isa sahibi është një muslimana median nga Darussalam, nga shteti Tanzanis. A i shkuan që në kishte pranuar gjematin në vitet 90 dhe para se të pranon të gjematin, a i përkiste fesë krishtere. Por pas pranimit të gjematit, a i shënoi progres të jashtëzakonshëm në besim. Tashmë ai është pjesëtar i sistemit të testamentit dhe është ndër të parët në sakrifica financiare dhe gjithmonë shënon premtime duke kaluar shifrat e viteve të vitit të kaluar dhe është shumë i përkushtuar edhe për të përhapur mësimet e xhamatit. Madje ka kaluar edhe median të vjetër në këtë përkushtim. Dhe ai vetë thotë që kur kam filluar të bëj sakrifica në rrugën e Allahut, kam parë bekimet e Zotit zbresin mbi mua. Zoti më ka bekuar atë shumë që është pamundur, nuk është e mundur për mua që t'i numëroj atë. Sot vetëm për të dhënë si një shembull mund të them që përpara kisha vetëm një shtëpi, por Zoti i lartësuar tani më ka bekuar me pronësinë e 3 shtëpive dhe madje edhe fëmijët e mi janë duke ndjekur shkollë të lartë dhe këto janë ndëmendimet që Zoti më ka bekuar. Ngjarja vijuese tregon se si Zoti frymzon edhe fëmijët që japin diçka në rrugën e Allahut. Alada region është një vend dhe misionari i nga ky vend thotë që kishte shkuar në një në xhamatin Soyo për vizitë dhe aty një vajzë 7 vjeçë kishte sjell të domate dhe speca dhe mandarina, kishte sjell atë ditë për të në vend të kontributit kishte sjell domate, speca dhe mandarina. Edhe tha që këto kam sjell për të rikë xhedidin. Presidenti i atij vendi tregonte se ajo vajzë jep kontribute çdo muaj, edhe pse 7 vjeçë. Edhe në qovë se mamaja e saj nuk i jepte para për të dhenë kontribut, ajo qante me lotë. Kur misionari ju në shkoj tek ajo për të marë kontributin, ajo kishtë shkuar në shkollë. Edhe kur u këthuja nga shkolla dhe shkoj në shtëpi, nuk gjeti asë një para, pra ndhe shkoj me njëherë në arë edhe mori këto sende, pra këto perime për të dhënë në vend të kontributit. Pra kjo është e frumë që Zoti i lartësuar ka ngjallur edhe në zemrat e fëmijëve. Presidenti i xhamatit të Nigerisë thotë që kam pasur disa probleme financiare dhe isha shumë i mërzitur. Një ditë mendova se kisha 3 muaj dhe s'kisha paguar asnjë para në kontribut. Mendova se kjo ishte arsye pse ndodhesha në atë shtrëngesë ekonomike. Atëherë shkova në xhamat dhe pagova 4000 naira si kontribut për 3 muaj. Zoti bëri që po atë muaj shita një parcelë dhe Zoti më bekoi me një fitim për 800000 nxira. Kjo më përforcoi besimin dhe kuptova se Zoti është i vërtetë në fjalën e Tij. Nëse dikush sakrifikon rrugën e Allahut, ai ia kthen gjithçka duke shumë gjithçka duke e shumë fishuar. Tashmë ai ka bler një parcel të madhe në kryeqytetin e shtetit Kogi, pra në Lokoja, dhe i ka dhuruar xhamatit për xhami dhe qendrën e re. Një Ahmedian nga Tanzania, zoti Marvenda, shkruan që ka marrësim deri në shkollën e mesme dhe për kohë të gjatë ngela pa punë. Pastaj gjeta punë si roje në një firmë që tregtonte me gaz. Paga u përsaktua për 56000 shiling. Unë që atë moment u betova se pavarësisht situatave, unë do të paguaj kontributet e mia sipas normave të përsaktuara dhe nuk do të përtoj asnjëherë në përmbushjen e këtij premtimi. Pra ai i mbajti fjalën e tij dhe thotë që sot me mëshirën e Zotit të lartësuar, fal kësaj sakrifice të vazhdueshme, unë jam operator kryesor i fushës së gazit në këtë kompani. Edhe po marr 1.5 milion shiling si paga mujore. Edhe pse aftësia ime dhe kualifikimi im është vetëm deri në shkollën e mesme, edhe si më madje sipas rregullave të kompanisë nuk jam i aftë të mbaj këtë detyrë dhe këtë pozitë, por është vetëm është mirësia dhe mëshira e Zotit të lartësuar që përmes bekimeve të sakrificave financiare shërbej me këtë detyrë, edhe sot po paguaj kontributet e mia sipas normave të përcaktuara. Pra, të tillë janë këta njerëz që po përparojnë në prullësi dhe në sinqeritet, dhe si thot Allahu në Kur'an, wanfiqu khairan li anfusikum, pra nëse shpenzoni është më mirë për veten tuaj. Pra ata kanë kuptuar këtë mesazh dhe kanë kuptuar këtë mister dhe Zoti po i shpërblen. Nga India, sekretari i Kejadidit Shahabuddin Sahib i shkruan që një antar që radhitet ndër kontribuesit më të rregullt dhe më të përkushtuar në xhamatin e Gjergjerlës pasoi humbje të madhe në biznesin e tij. Ai merre me ndërtim dhe kishte shumë muaj që ishte shqetësuar dhe më telefononte duke kërkuar lutje që të arrinte të paguante kontributin e tij. Pra i shkruan që ai më telefonoi dhe tha të kërkoj që të takoja. Pra ishte shumë i shqetësuar dhe Ky misionari, pra ky sekretari i Tarikut Jadidit, i shpjegoi që të besonte dhe të kishte besim të pathyeshëm tek Zoti dhe të falte dy rekate dhe të lute edhe të pushonte. Por nuk kaloi shumë kohë që ai përsëri me telefonoi dhe tha, ju lutem prisni edhe pak dhe mos flini para se të vi. Pra ky antar, ndërkohë që po lutesha me telefonoi kur erdhi pra në shtëpi, kishte para me vete, tha që ndërkohë që lutesha me telefonoi një biznesmen tjetër, ai më kishte borx dhe duhet të më lante një sasi të konsiderueshme parash. Por tashmë un kisha humbur të gjitha shpresat, pra i kishte kërkuar disa herë, po ai nuk i kishte kthyer parat. Tani, ndërkohë që lutesha, ai më mori në telefon dhe tha, eja merr një herë dhe merri parat e tua. Me që kisha bërë një jetë se do të paguaj kontributin, prandaj Zoti më zgjidhi problemin. Pra erdhi më një herë për të paguar kontributin e tij, edhe pse ishte vonë. Pra, Bashirdin Sahibi, është zëvendës drejtori i financës në Kadian, thotë që një antar i sinqert i xhamatit kishte premtuar për të rikë xhadidin, për të paguar më shumë se 250% nga premtimi që kishte në vitin e kaluar. Pasi që bëri këtë premtime, ai u nis për zyrën e tij. Po pastaj ai më njëherë mori në telefon sekretarin e Tarikut Jadidit dhe tha që se kur doli nga xhamia, pasi që kishte dhënë premtim për Tarikut Jadidin, mësoi se kishte shënuar më shumë fitim në tregti. On mendoi se ky fitim vjen vetëm përmes mirësisë dhe mëshirës së Zotit të Lartësuar dhe fal premtimin tim që bëra në arkën e Tarikut Jadidit. Prandaj dy fishoni premtimin tim. Pra ai kishte paguar 250% më shumë, por tani që mësoi që Zoti kishte siguruar dhe kishte dhënë fitim në tregti, ai dyfishoi e premtimin e tij. Po kështu një misionar nga Kerala të Indis shkuan që një antar që është shumë i përkushtuar dhe shumë i përulur, shumë i sinqert në xhamat, kishte dhënë premtimin e Tarikut Jadidit me një rritje për 200%. Ai kishte edhe si vjet kishte paguar kontributin e tij me rritje. Ai i tregoi sekretarit të Tarikut Jadidit që kishte nisur biznesin e tij me një investim për 30.000 rupish dhe vetëm me 3 punëtorë. Por tashmë Zoti i Lartësuar më ka bekuar aq shumë që sot kam 8 fabrika të mobilerisë në Indi, në Dubai dhe në Indonezi. Dhe kam më shumë se 500 punëtorë që punojnë në fabrikat e mia. Gjithë ky progres që shikoni ju është fruta e të shpenzuarit rregullisht në rrugën e Allahut. Madje thotë që sa herë që jap diçka në xhamat, Zoti më kthen duke shumë fishuar para se të vi koha e akshamit. Pra, asnjëherë nuk kam ndier ngushtësi financiare fal bekimeve të Zotit. Po kështu, nga Rabua në Pakistan, zëvendës drejtori i financës shkruan që në Karachi, kur kishte shkuar për vizit, atëherë një banor i zonës Clifton, kur kjo e nkurajoj që të paguante në Tarikut Jadid, a i tha që të shkuante vet me rritje premtimin. A i kërkoj dhe pyeti dhe sa do të shkuante, a i tha, a i tërë ju përgjit duke thënë që nuk kam parasysh për kushtet tuaja, edhe unë di vetëm për lagjen tuaj dhe sa duhet të jetë si buxhet, por nuk mund të shkuaj për buxhetin tuaj personal. Prandaj ju mund të thoni vet duke ditur për gjendjen tuaj. Madje ai e tregoi edhe një ngjarje që kur drejtori i financës kishte shkuar në provincën Sindh për vizitë, të njëjtën përgjigje kishte kthyer edhe një antar tjetër, atëherë ai ishte kishte thënë atij që nëse un nuk di për kushtet tuaja, nëse un ju them për të paguar 500 mijë rupi, atëherë a mund të jepni mund të paguani 500 mijë rupi në këtë ark? Duke dëgjuar këtë ngjarje, ky i ri, pra i riu, tha me që keni thënë për të paguar 500 mijë rupi, atë shënoni 500 rupi si buxhet, si premtime nga ana ime. Pra ai po priste fëmi, andaj ai pagoi 100 mijë rupi nga fëmia që ende nuk ishte lindur, përveç atij premtimi që kishte bër. Pra Amiri i misionari i Zvicrës shkuan, thotë që Betim Rexhipi sahib është një zviceran me origjinë dhe me origjinën është shqiptare nga Maqedonia. Ai kishte bër është ndarsuar vetëm në muajin tetor të vitit të kaluar dhe atëherë kishin ngelur vetëm 5 ditë në përfundimin e vitit financiar të Terike Xhedidit. Dhe me të hyrë në xhamat pa pasur asnjë premtim, ai më njëherë pagoi 1000 franka zvicerane. Dhe në arkën e Terike Xhedidit dhe premtoi për të paguar puaç para për vitin tjetër. Gjatë vitit kur mësoi për rëndësinë e të shpenzuarit në rrugën e Allahut, atëherë ai dyfishoi premtimin e tij dhe përveç Terike Xhedidit premtoi për të paguar 2000 franka zvicerane edhe në arkën e Ukfe Xhedidit. Firma ku punon ai ia ofroi një kurs që është mjaft i kushtueshëm dhe zakonisht ky kurs ofrohet atyre punonësve që kanë përvojë të punës dhe janë mbi moshën 35 vjeç. Shumë persona dëshirojnë të ndjekin këtë kurs, por nuk e arrin dot. Ai thotë që unë jam vetëm 23 vjeç dhe as nuk kisha menduar për këtë kurs, por kompania vetëm ofroi këtë kurs. Sigurisht ky është fruti i sakrificës financiare me të cilin Zoti më bekoi mua. Pra Zoti po ua tregon shenjat e ekzistencës së tij edhe antarëve të rinj evropian. Po kështu, një tjetër ahmedian zviceran me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Bekim Sahibi, shkruan se pronari i kompanisë sime ku punoja unë është njëri shumë kornac dhe i rrep në punë. E ka shumë vështirë, ka të zorshme në qofse jep para dikujt. Jep shumë pak rrog punonjësve dhe gjithmonë punëtorët i kërkojnë rritje në pak, por ai ose i injoron ose vepron me hile dhe drezi. Pra i thot që një dit më thiri pronari në zyur dhe tha që unë dua të rris pagën tënde. Unë u qudita dhe u habita dhe i thash se si ka mundësi, jeni shumë i rep dhe si keni menduar për të rritur rrogën time. Atëherë pronari u përgjigj që nuk e di, asu nuk e di, por vetvetiu ky mendim ka pushtuar mendjen time dhe po mendoja që ka shumë kohë që nuk kam ngritur rrogën tënde, prandaj kam menduar që të ngre edhe të rris rrogën tënde. Pra ky thotë që pasur asnjë arsye, ngritja dhe rritja e rrogës është rezultati dhe fruti i sakrificave financiare që arritë të bëja. Pra në sytin sahibi Amiri Rajonal i Londrës, ai rëfen një ngjarje të shokut të tij. Ai thotë që një musliman, një antar i kishte treguar që ai kishte ai i lutë Zotit që të arrinte të paguante kontributin e Terike Xhedidit. Allahu thotë që Allahu më ngjalli mendimin se në vend të trenit dhe të ulltoja me autobus. Kështu që duke ulltuar falës, do të kurseja parat. Ndonë se ulltimi me autobus zgjaste gjysmorë më tepër, por unë me njëherë fillova të veproja në këtë mënyrë. Kështu që arrita të kurseja 2 pound çdo ditë, dhe në fund të vitit kurseva 400 pound, të cilat pagohen në arkën e Terike Xhedidit. Pra, njerëzit mendojnë edhe në këtë mënyrë. Në një shtëpi këtu në Londër, hajdutët vodhën të gjitha sendet me vlerë, por një zarf në të cilin ai kishte, pra antari i xhamatit kishte futur 1000 sterlina për të kontribuar në Terike Xhedidit, mbeti pa prekur. Ai shkoi në xhamat dhe dorëzoi ato para duke thënë se ato para e kishte menjanuar për kontribut dhe me që hajdutët nuk i kanë prekur, prandaj po ju sjell si kontributi im për arkën e Terike Xhedidit. Po kështu, misionari i krimisionari, krim imami i Australisë shkuan që gjatë ditëve të fundit kishim istima të hudanve, edhe aty kisha bërë thirrje të gjithve për të paguar kontributin e arkën e terike që ditit. Gjatë programit, fëmijëve u dhanë çmime në formën e kuponave me vlerë. Dhe disa fëmijë që Arsalan, Atif dhe Kamran, që duhen përmendur, kishin fituar kupon në një vlerë për $89. Atëherë, duke dëgjuar fjalët të mia, ata shtuan edhe $11 edhe dorëzuan dhe dhanë paguan $100 në arkën e terike gjeditit. Po do të thotë që disa persona kritikojnë për dhe thonë që janë kontributet të përgjishme që duhen paguar dhe pastaj kjo arka e terike gjedidi dhe arka e vëkfe gjedidi nuk ka nevojë të paguhen. Misionari, një misionar më ka shkuar një letër të tillë edhe ai thotë që personi i cili ka kritikuar dhe ka bërë, ka ngritur këto kritika, është vetë është i dobët në për të paguar këto kontribute, edhe frekuenton shumë pak në xhami, edhe shëndërratat që nuk paguajnë kontributet tyre në mënyrë të rregullt. Pra kontributi i përgjithshëm është duhen paguar me përparësi. Edhe çdo njeri që ka të ardhur duhet të veprojë në këtë mënyrë. Ndërsa terike gjedidi dhe vakfe gjedidi, arkat të tila janë vetëm shërben që antar të rinë të mësohen me sakrifica financiare. Edhe Zuri thotë që këta persona që kritikojnë mund të numrohen në përkishta. Nga një herë tentojnë të helmojnë mendimin edhe të tjerëve, prandaj thjesht për informacionin e tyre dua të them që me mëshirën e Zotit të Lartësuar, sot Mataja mbulon të gjitha vendet e botës. Janë 10 satelita që transmetojnë sinjalin e Matajas. Vetëm harxhimet e këtyre satelitave përveç shpenzimeve të stafit, të pajisjeve të tjerë janë aq shumë saqë kur këto shifra u tregojmë të tjerëve, ata mbeten të shtangur nga habia se si ka mundësi, se si mund të menaxhohen të gjitha këto kanale përmes këtyre satelitave pa asnjë reklam dhe vetëm përmes kontributeve financiare të anëtarëve. Pra ata habiten ndonse Mataja për të mbuluar shpenzimet e Matajas, disa xhamate japin edhe kontributet e tyre dhe mbështesin me buxhetin e tyre. Megjithatë, kontributi i tyre përballë shpenzimeve janë shumë pak dhe prafërsisht këto shpenzime janë po aq sa është sa janë grumbulluar kontributi nga arka terike gjedidi si vjet. Pra, ju kam përshkruar vetëm një skicë të thjeshtë të këtyre shpenzimeve. Nëse dikush kritikon, atëherë le të kritikoj. Ne dim se me mëshirën e Allahut të gjitha këto shpenzime realizohen në mënyrë shumë të organizuar dhe përpiqet deri maksimum që të kursehen parat e xhamatit ose të shpenzohen në mënyrë të drejtë. Prandaj edhe xhamatet duhet të bëjnë përpjekje të veçantë që të kursejnë parat e xhamatit edhe të zgjerojnë veprimtarinë e tyre, pra duke shpenzuar më pak duhet të përpiqen për të arritur rezultate më të mëdha. Ju kam dhënë disa shembuj për të treguar se si Zoti ka frumzuar zemrat e besimtarve. Pra përpjekjet tona nuk arrin as të dhjetat rezultateve që kanë arritur falbekimit të Zotit të Lartësuar. Është Allahu i cili përgatit zemrat për këtë sakrificë. Ai i di nevojat fetare dhe vetë realizon ato. On kam dhënë një shembull edhe nga Afrika, se si Zoti i Lartësuar i tërhoqi vëmendje një antari përmes Mesihut e premtuar selam nëpërmjet ëndrës. Pra Zoti na bën pjesëtar në këtë sevap dhe një mirësi dhe është një mirësi që u aqel derën mirësive të tjera pasardhëse. Tani dua të shpall vitin e ri të Tehrike Jadidit dhe dua të shpall edhe për raportin e vitit të kaluar. Ky viti ishte viti 80 të Tehrike Jadidit, i cili përfundoi me datën 31 tetor 2014, dhe sipas raportit si vjet janë grumbulluar 8.470.800 sterlina, pra përsisht 10.800.000 euro. Britania dyshe nëmbër pe pishle sal. Pra krahas vitit të kaluar si vjet janë grumbulluar 601.000 sterlina britanike më shumë. Antarët e Pakistanit, pra Pakistani është në vendin e parë për sa i përket kontributeve. Antarët e Pakistanit nuk kryesojnë vetëm në sakrificat financiare, por edhe ato të sakrificat së jetës. Allahu u lehtësoft situatën dhe u dhënë qetësi. Allahu hap rrugët e përhapjes së xhamatit edhe në Pakistan. Pastaj 10 vendet e tjera përveç Pakistanit radhitën në këtë mënyrë. Gjermania është në vendin e parë pas Pakistanit, pastaj është Anglia. Anglia në vitin e kaluar gjendet në vendin e tretë, kurse si vjet është ngritur në vendin e dytë. Pastaj është Amerika, e katërta është Kanadaja, e pesta është India, e gjashta është Australia, e shtata është Indonezia. Pra Australia ishte në vendin e 7 vitin e kaluar, kurse ka zëvendësuar Indonezin si vjet, edhe si vjet gjendet në vendin e 6. Pastaj janë dy xhamate nga lindja e mesme, pastaj është Zvicra, Ghana dhe Nigeria. Për sa i takon rritjes në kontribute, 10 xhamate të para janë kështu. Ghana është në numrin e parë, e cila ka shënuar një rritje për 50%, pastaj vjen Australia në vendin e dytë me një rritje për 44%, pastaj janë disa xhamate nga lindja e mesme, të cilat kanë shënuar rritje për 17%, pastaj Zvicra me rritje 50%, pastaj Pakistani me 14%, është Anglia me 14%, Indonezia, India dhe India dhe Gjermania janë barabart. Pastaj në vendin e fundit është Kanadaja në këto 10 vende që kanë arritur rritje më të mëdha në kontribute. Për sa i përket pagesës sipas frumës, Amerika kryeson listën, e ndjekur nga Zvicra dhe Australia. Vitit e fundit ju kam tërhequr vëmendje që nuk duhet të marrë parasysh vetëm rritja në buxhet, por ajo që është e rëndësishme është që duhet rritur numri i kontribuesve, jo thjesht numri, jo vetëm sasia e të ardhurave. Pra në çështë do të rritet numri i kontribuesve, atëherë vetvetiu do të rritet edhe buxheti. Deri tani si vjet numri i kontribuesve ka rritur te 1.211.700 persona, pra vetëm gjatë 4 viteve të fundit janë shtuar 600.000 antar kontribues në këtë listë. Disa xhamate po punojnë jashtëzakonisht mirë në këtë drejtim për të përfshirë sa më shumë antar në këtë listë. Këbabiri, xhamati i Këbabirit është në vendin e parë në këtë përpjekje, ndjekur nga Benini, Nigeria, Gambia, Senegali, Kameruni dhe Gini Kanakri. në Afrikë, vendi i parë për sa i përket kontributit është Ghana, pastaj është Nigeria, pastaj Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Benin, Gambia, Kenya, Sierra Leone dhe Uganda. Në zyren e parë, pra brezi i parë i kontribuesve të Tehrike Jadidit, janë sipas arkivit janë 5927 persona, sipas të dhënave të zyrtare 105 janë të gjallë, ndërsa të tjerët llogarit e të tjerëve që kanë ndruar jetë janë 5822 llogarit që janë të hapura dhe kontribuohen nga mbahen aktive nga familjarët e tyre ose nga antar të sinqert të xhamatit. Tri xhamate të mëdha në Pakistan janë pra ato xhamate urbane, janë Lahore, Rabua dhe Karachi. Pastaj në Gjermani janë Rüdermark, Neuss, Wertheim, Mehdiabad, Drei Isch, Goetzburg, Nidarok, Salmark, Bergnoid. Përsa i përket kontributit të ardhurave të Tehrike Jadid në Angli, 10 xhamatet e para janë Jamia Fadhel, Wusterfog, New Malden, West Hill, Musk West, West Birmingham, Central Chim, Rens Park, Gillingham, Bethel Futu. Në Amerikë, 5 xhamatet të para janë Silicon Valley, Los Angeles, East Detroit, Seattle, Harrisburg. Allahu i pranoft sakrificat e të këtyre besimtarve dhe u gabekoft pasurit dhe jetën dhe i mundsoft edhe xhamatit që të shpenzojnë këto para në mënyrën e duhur. Pas namazit do të udhëhet një gjenaze në munges, i cili i përket muallimit të xhamatit dhe misionarit të xhamatit, Haji Yusuf Edusi Sahib nga Ghana, i cili ndroi jetë me datën 2 nëntor, natën e 2 nëntorit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai kishte shkuar në Bolga Tangër për të mbikëqyrur ndërtimin e një xhamie dhe ishte nisur nga Kumasi në Bolga. Kjo vende shumë i largët, është 500 apo 600 kilometra nga qyteti ku jeton ai. Kishte parë edhe një xhami në Tamala, edhe duhet të flinte atje, atë natë duhet të kalonte atje, por ai ngulmoi dhe këmbënguli që të kthehe në Kumasi. Pra është thyer në Kumasi, por ndjente shqetësim, ndjente vështirësi, edhe probleme të tjera shëndetësore, për dhimbje barku, edhe kërkoi që të nxitohej drejt shtëpisë sa më shpejt. Edhe mbriti kur shkoi në shtëpi, ishte ushtri atje, edhe u ankua për dhimbje stomaku. Familja e tij e quan në spital, po ishte në vetdije dhe kërkoi nga doktori që të vinte në gjumë. Por doktori kur e kontrolloi, kuptoi që ishte në gramat e fundit pra ishte në çastet e fundit të jetës, edhe pas pak çastesh ai ndroi jetë dhe doktori u tha fëmijëve se sepse nuk e nifte, nuk e dinte babain e tyre, por duke parë mënyrën e vdekjes së tij mund të kuptonte se ishte një njeri i jashtëzakonshëm. Pra ai ishte lindur me datën 15 dhjetor në vitin 1922 në Kumasi, në një familje krishtere, dhe kishte nga që nga fëmijëria kishte prirje të veçantë ndaj besimit, dhe ai vetë thotë që një herë kur ishte vogël mendoi që vallë çfarë do ta fitoja apo ta kisha të gjitha shkëlqimet dhe pasuritë të kësaj bote, por Zoti të kishte mbetur i pakënaqur prej meje. Pra punonte, ndihmonte dhe gjagjajin e tij, cili kishte një biznes me kinema, shikonte edhe filma në atë moment, por ndjeu një niveri ndaj asaj pune dhe braktisë gjithçka dhe u kthye në shtëpi. Pastaj shkoi në një kish katolike dhe aty bëri një lutje, tha: O Zot, nëse jeta ime tërheq zemrimin tënd, atëherë më jep vdekje kur je i kënaqur prej meje. Pra Zoti sikurse pranoi lutjen e tij dhe po atë moment kur doli nga kisha, takoi një shok i cili i tha që o Joseph, sepse ashtu i kishte emrin ai, Joseph, dhe tha që kam dëgjuar një xhamat, edhe më ka pëlqyer mënyra e argument, më ka pëlqyer shumë argumentet që shtronte ai, edhe un dua ta ndarsoj në atë xhamat. Prandaj un po shkoj në qendrën e tyre. Yusuf Edusi sahib e shoqëroi atë, tha: "Ok, edhe un do të shoqëroj ty deri aty." Kur ata shkuan në qendrën e xhamatit dhe biseduan me misionarin, misionari pa pyetur se kush donte të antarsohe në xhamat, u dha të dyve formularin e betit dhe u lexoi kushtet e betit dhe pastaj dhe pyeti të kush dëshiron të antarsohet. Atëherë sam duke dëgjuar këtë pyetje, Yusuf Edusi sahib më njëherë pas një ngurim tha që ne të dy duam të antarsohem në xhamat. Ai ishte vetëm 16 vjeç në atë moment, edhe duroi edhe kundështimin e prindërve, sidomos kundështimin e babai, por asnjëherë nuk u tërhoqë nga vërteta, dhe pastaj duke ndjekur edhe shkollën e xhamatit, ai u bë misionar dhe me përpjekjet e tij edhe babai i tij pranoi xhamatin. Ai në moshën 20 vjeç përfundoi arsimin e tij në fakultetin e xhamatit në Ghana dhe pastaj u martua dhe njëkohësisht edhe bëri progres në rrugtimin shpirtëror. Në kur ishte 40 vjeç ishte u sëmur rënd dhe doktorat këshilluan që të prisnin këmbën e tij dhe thanë që nuk ishte asnjë zgjidhje tjetër. Madje doktorët thanë që ishte një sëmundje pashërueshme dhe nuk mund të jetonte gjatë, dhe ai vetë thotë që ishte shumë i mërzitur nga gjendja e tij dhe një herë i lut Zotit duke thënë që duke ju drejtuar këmbës së tij që këmba ime, unë jam shërbëtori mësuesit të premtuar, më duhet të udhtoj në vende të largëta dhe ti s'mund të pengosh punën time. Pra i tili ishte pasioni i tij për të përhapur mesazhin e Islamit, mesazhin e mësuesit të premtuar e selam. Kalifi katërt Rahimullahi e dërgoi në Amerikë për mjekimin e tij dhe aty madje shkroi që i shkroi doktorit Kalifi katërt i shkroi letër doktorit të Amerikës dhe tha: jeni me fat që Yusuf sahibi po vjen tek ju dhe mos kujtoni që ka ardhur Yusuf sahibi tek ju, po mendoni sikur se kam ardhur unë tek ju. Ai është shumë i dashur për mua, prandaj kujdesuni për të sikur se kujdeseni për mua.
Ye bimari to khatam hone wali hai aur tum jald shifayab ho jaoge. Kehte hain 9 saal tak mubtala the bimari mein, magar uske baad aisa moajza hua ke aakhir tak ab tak inko.
Ai vetë thotë që kishte dëgjuar kur ishte kishte parë një ëndër që kishte që shikon mur në murin e një shtëpie dhe kishte muri kishte një mbishkrim ku dhe dikush recitonte nga mbrapa në sfond që innal ladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu. Pra me të vërtet, ata që thanë se Zoti ju në është Allahu dhe i qëndruan besnik kësaj deklarate. Duke dëgjuar këtë recitim, ai pa një ëndër, pa një person i cili i afrohet edhe ulet pran ti edhe fërkon këmbën e ti dhe tha, Jusuf, mos u qetëso, kjo sëmundje do të përfundoj dhe ti do të shërohesh. Ai thot që unë isha, kisha 9 vjet që isha në atë sëmundje, por pastaj Zoti bëri shfaqjen e mrekulli dhe u shërua dhe nuk pat asnjë gjumë të asaj sëmundje. Madje kur ishte 63 vjeç, kishte parë një ëndër që kush do të mbushte 63 vjet do të ndronte jetë. Prandaj kur i ofrua vitit 63 të jetës së tij, ai siri fëmijët e ti dhe lexoi u recitoi këtë ajet të Kuranit: am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Se ai ishit ju dëshmitar kur i erdhi Jakubit çasti vdekjes dhe ai u tha bijve të tij, kë do të adhuroni pas meje? Pra edhe ai siri fëmijët e tij dhe pyeti se kë do të adhuronin pas ti. Dhe madje u tha se ju keni para jush jetën time, on gjithë jetën i kam përkushtuar xhamatit, prandaj tani po më afrohet edhe çasti vdekjes dhe trashëgimtari im i sinqert do të jetë ai që është më i druajtur prej Zotit. Pastaj ai njoftoi vllajën e tij që ditën kur mbushi 60 kur u bë 63 vjeç e kishte ardhur engjëli i vdekjes pra dhe ai i dha afat pak afat për të jetuar dhe tha që nuk tregoi sa qartësisht sa vite do të jetonte, por do të jetonte pavarësisht deri moshën 70 vjeçare. Kur ndroi jetë Molana Wahab Adam Sahibi, atëherë ai kuptoi që tani ishte rada e tij. Pra kështu po largohen dalë nga dalë antar të sinqertë të xhamatit të Ganës. Allah bekoft xhamatin me antar më të sinqertë se sa ka pasur xhamati i Ganës. Kishte ardhur edhe këtu në gjelsen e Anglisë, ishte i sëmur dhe ndonte të kthehej sa më shpejt. Një herë kishte ardhur në Angli në kohën e kalifit të katërt dhe kalifi i katërt duke mbatur fjalimin e tij e Siriat dhe kur ai u afrua, ai duke vënë dorën e tij mbi supet e Jusuf sahibit kishte thënë kalifi i katërt që o Jusuf, unë e di se juve nuk ju pëlqen se veprat tuaja të tregohen të tjerëve, por ato tashme janë shfaqur vetvetishëm, janë bërë të njohur, dhe unë do të tregoj xhamatit se jeni besimtar shumë i sinqert dhe i delir. Ai teksa po dëgjonte këto fjalë qante me dënes. Kur kam shkuar për herë të parë në vitin 2004 në Afrikë, e kisha gjetur të përkushtuar dhe ndër të parët në sakrifica financiare. Kishte shpikur një ilaçe dhe kishte fituar goxha para nga shitja e ilaçit, edhe nga të ardhurat që kishte siguruar ai kishte ndërtuar shumë xhami, madje janë 40 deri ose 45 xhami që janë ndërtuar vetëm nga financa e tij, dhe ka ndërtuar ai vetë personalisht. Janë xhami shumë të bukura dhe të mëdha, madje më tregoi edhe qendrën e xhamatit të cilën e kishte ndërtuar me shpenzimet e tij dhe
lënë jeta thode pesë dete.
Pra ishte njëri falës, ishte njëri shumë i thjeshtë, zemërgjer, i përulur, i druajtur. falas rregullt i tehxhudit fjalbut dhe i pajisur me veti të larta dhe i përkushtuar ndaj kalifatit, kursente para edhe në ushqim, në qovë se shikonte që ushqimi hargjohe ose shkonte kot, i shkonte dëm ushqimit, a i mërzite. Dhe njëherë, djali ti, Hafiz Ismail Ahmed, i cili është në vitin e fundit të fakultetit të xhamatit në të teologjisë në Ghana, ai thotë që njëherë, është edhe Hafiz i Kuranit, ai thotë që baba im, isha te baba im edhe bëra një veprim që i shkaktoi zemrimin. Dhe për shkak të Kuranit, ai më drejtua dhe tha që për shkak të Kuranit që ke në kujtesë, unë nuk mund të qortoj ty, por edhe ti duhet të respektosh Kuranin dhe nuk duhet të veprosh në këtë mënyrë. Kjo më bëri shumë përshtypje. Edhe Hudhuri thotë që ai ishte shembullor edhe për misionarët. Inshallah do të udhëj gjinazën e tij pas namazit. Allahu e mëshiroft dhe i alarsoft shkallën e tij në xhenet edhe u mundsoft fëmijët e tij të hecin përpara dhe të përparohen në prullësi dhe në sinqeritet. Amin, Allahumma amin.
Ulat ko bhi ikhlas o fa mein banata chala jaye. Namaz ke baad jaisa ki maine kaha ki namaz e janaza ghaib ada kiya jayega.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله